În al doilea studiu, intitulat Tot superioritatea Evangheliei față de Vechiul Testament, ne vom ocupa de alte patru lucruri în legătură cu problema aceasta. Primul, că Evanghelia este superioară Vechiului Testament pentru că ea ni-l revelează pe Domnul Iisus ca fiind apa și pâinea vieții. Al doilea, că El este și lumina lumii. Al treilea, că și Duhul Sfânt contribuie la adăparea și hrănirea sufletului nostru. Și al patrulea, că prin Evanghelie Mântuitorul și Duhul Sfânt cresc biserica intensiv și expansiv în ce privește viața spirituală. Să luăm mai întâi faptul că Evanghelia este superioară Vechiului Testament, fiindcă ea ni-l revelează pe Domnul Iisus ca fiind apa și pâinea vieții. Poporul evreu anticipa la sărbătoarea corturilor prin ceremoniale simbolice bucuria și fericirea din epoca de aur a domniei lui Mesia, când, așa cum el își imagina, îi va da mana din cer, îi va umple țara de izvoare și îi va coborâ stâlpul de foc și norul luminos, care vor sta deasupra colinei Sion și va ilumina Ierusalimul, Israelul și chiar lumea întreagă. Isaia, capitolul 2, cu versetul 2 și Zaharia, capitolul 14 cu versetul 17. În momentul când jertfa se punea pe altar, unul din preoți se ducea la bazinul Siloam cu un vas de aur, care avea capacitate de 1,5 kg. Lua apă cu mare solemnitate și intra cu ea în curțile templului cu mare procesiune, în care timp un preot recita din cartea prorocului Isaia, capitolul 12, versetele de la 3 la 6. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii, după care răsunau trâmbițele și chimvalele leviților, până ce procesiunea ajungea la altar și această apă se turna pe el ca jertfă într-o cupă de argint găurită la fund pentru a se scurge încet. În acest moment, corul templului de 4.000 de leviți începea să cânte Marele Haleu, format din 6 psalmi, 113 la 118, acompaniat de flaute. Când corul ajungea la cuvintele „Lăudați pe Domnul, Doamne, dă izbândă!”, mulțimile izbucneau în aclamații vesele și fluturau ramurile de palmier. Numai cu ocazia sărbătorii corturilor, toți bărbații care încăpeau aveau acces în curtea preoților, în care era altarul de jertvă. Toate aceste ritualuri i-au determinat pe rabini să lanseze dictonul: cine n-a văzut ceremonialul scoaterii apei din izvorul Siloam la sărbătoarea corturilor, acela nu știe ce înseamnă bucuria și veselia. Chiar și scriitorul grec Plutarh a amintit în scrierile lui de aceste ritualuri vesele de la sărbătoarea corturilor. Evanghelistul Ioan a scris: în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a sărbătorii, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetiază cineva, să vină la mine și să bea. Evanghelia după Ioan, capitolul 7, cu versetul 37. cu cât orele acestei ultime sărbători pentru Domnul Isus se apropiau de sfârșit și se încheia vechea dispensație pentru poporul evreu, cu atât Mântuitorul striga mai tare și chema pe oameni să vină la el. Mântuitorul, când a zis: "Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea", a făcut două lucruri. A invitat pe toți însetații să vină la el și le-a promis că numai el le poate stâmpăra setea sufletească. Fiul lui Dumnezeu, când a zis: "Eu sunt apa vieții", s-a folosit de momentele dramatice ale ritualelor sărbătorii corturilor, ca să atragă atenția poporului spre el, spre mântuire și spre eternitate. Comentatorul Dalman a zis că Mântuitorul a folosit metafora apei ca să arate: "Dacă apa este atât de necesară ca să ne stâmpere setea trupului, atunci cu cât ne este el mai important pentru a ne potoli setea sufletului." Cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, cu versetul 38, când a zis: "Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura", sunt o paralelă a versetului tot din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, cu versetul 14, pe care l-a spus samaritencii. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, niciodată nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața eternă. În aceste două versete, Domnul Iisus ne arată că cine crede în el, acela, pe lângă că se adapă el cu apa vieții eterne, din inima lui curg râuri de apă vie ca să bea și alți însetați. Din Hristos urmau să țâșnească torente de apă vie ca să ne stâmpere setea sufletească și să ne umple cu viață și cu putere. Tot din Mântuitorul se revarsă, prin Duhul Sfânt, fluvii de apă vie spre credincioși. Și din toți copiii lui Dumnezeu curg torente de apă vie spre semeni. Astfel, toate aceste fluvii și râuri creează o mare abundență de apă vie pentru toți însetații care doresc să bea din această apă a vieții. Ioan Gură de Aur, referindu-se la aceste râuri de apă vie care curg din inimile credincioșilor, a zis: "Dacă vrea cineva să înțeleagă ce înseamnă aceste râuri de apă vie, să privească la Ștefan, la limba de foc a apostolului Petru și la tăria apostolului Pavel, cum nimeni și nimic n-a putut să-i oprească ca să nu reverse această apă vie și asupra altora." În al doilea rând, Evanghelia este superioară Vechiului Testament prin faptul că ea ne revelează că Mântuitorul este și lumina lumii. Prezentăm încă un crâmpei din ceremonialele care aveau loc în cele 7 zile ale sărbătorii corturilor. În curtea femeilor se aprindeau două sveșnice colosale de aur, înalte de 25 metri, care luminau întreg orașul. În jurul acestor sveșnice, bărbații formau o coloană care, mărșuluind, făceau paradă cu torțe aprinse în acompaniamentul muzicii și al cântărilor. Pe străzile Ierusalimului, de asemenea, se aprindeau torțe. În timpul nopții, cărturarii și preoții cei mai de seamă dansau cu mare bucurie și entuziasm în jurul sveșnicilor și cântau psalmi în acompaniamentul fluierelor și altor instrumente muzicale, înaintea unei mari mulțimi până dimineața la cântatul cocoșilor. Iar leviții cântau pe cele 15 trepte din curtea femeilor, psalmii cunoscuți sub denumirea de psalmii treptelor, psalmii 120-134. Acum, după încheierea sărbătorii, respectiv în a 8-a zi, numită Ziua cea Mare, Domnul Iisus era tot în curtea femeilor în care se aflau cele două sveșnice care erau acum stinse. Pe fondul acestor ceremoniale solemne și simbolice, Mântuitorul a făcut marea sa afirmație că este lumina lumii, ca să atragă mai ușor atenția marelui lui auditoriu, cu scopul de a-l înțelege mai bine și ca afirmația lui să se imprime mai adânc în sufletul fiecăruia. Fiul lui Dumnezeu, când a zis poporului evreu pe fondul celor două sveșnice de aur, poate chiar arătând spre ele: Eu sunt lumina lumii. Ioan, capitolul 8, cu versetul 12. I-a spus cu alte cuvinte: Ați văzut cum aceste două sveșnice au iluminat Ierusalimul? Dar acum ele nu mai luminează. Vreau să luați act că eu sunt lumina nu numai a Ierusalimului și a Israelului, dar și a lumii întregi. Una dintre marile deosebiri dintre mine și cele două sveșnice constă în faptul că lumina lor s-a stins, dar lumina mea doar de acum începe să lumineze și că ea nu se va stinge niciodată. Unul dintre cele două sveșnice simboliza stâlpul de foc care conducea poporul evreu prin pustiu spre Canaan, și al doilea sveșnic simboliza lumina norului prezenței lui Dumnezeu. Mântuitorul, când a zis: Cine se încrede în mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții, Ioan 8:12, înseamnă că El, fiind Domnul și Dătătorul vieții, tot din El emană și lumina vieții. Fiul lui Dumnezeu știa că, după ce s-au stins cele două sveșnice, urma să se reverse lumina lui divină despre care vorbise asupra Ierusalimului, asupra Israelului și chiar asupra lumii întregi, ca să trezească la viață nouă miliarde de suflete de-a lungul mileniilor. El știa că doar după 6 luni va începe să se reverse lumina sa divină și eternă prin crucificarea, învierea și înălțarea sa la cer. De atunci și până acum, El nu încetează să ne lumineze sufletul cu învățătura și viața Lui și să ne îndrepte privirea spre limanul ceresc și etern. În al treilea rând, Evanghelia este superioară Vechiului Testament prin faptul că ea ne revelează că și Duhul Sfânt contribuie la adăparea și hrănirea sufletului nostru. Domnul Iisus, când a zis: Dacă însetiază cineva să vină la mine și să bea, Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. A adăugat acest detaliu de mare preț, cum zice Scriptura, în care a inclus promisiunea lui Dumnezeu pe care a făcut-o cu privire la trimiterea Duhului Sfânt din cartea prorocului Ioel, capitolul 2, versetul 28. Voi turna din Duhul meu peste orice făptură, pentru că numai prin Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul revelația urma să fie completă și să se reverse din ea fluvii de apă vie spre credincioși și din credincioși spre toți oamenii. Evanghelistul Ioan a înțeles valoarea acestui detaliu, de aceea ni l-a explicat în versetul 39. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei care vor crede în El, adică în Hristos, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă glorificat. În unele manuscrise nu figurează versetul 39. Dar ce este mai interesant, că în cel mai bun manuscris grecesc scrie un lucru foarte curios, căci Duhul Sfânt încă nu era. Textul grecesc al lui Nestle Aland al Societăților Biblice Unite, versiunea autorizată a lui Kim James și versiunea lui James Moffat au trecut acest verset în paranteză, iar cuvintele Duhul Sfânt încă nu era, le-au îndulcit cumva, ca toți ceilalți bibliologi și traducători ai Bibliei cu verbul a da, căci Duhul Sfânt încă nu era dat. Comentatorul William Barclay a dat următoarea explicație. Cuvintele din textul grecesc «opogar en pneuma» nu înseamnă că Duhul Sfânt n-a existat până atunci, ci omul nu l-a descoperit încă. Comentatorul amintit l-a ilustrat pe Duhul Sfânt cu puterea atomului, spunând că puterea atomului a existat întotdeauna, chiar dacă omul n-a descoperit-o. Tot astfel și Duhul Sfânt a existat întotdeauna, dar oamenii nu s-au bucurat niciodată de toată puterea lui, nici chiar la Rusalii. Prea puțini proroci și oameni ai lui Dumnezeu au experimentat puterea și minunățile Duhului Sfânt înainte de a fi venit Domnul Isus. La Rusalii, Duhul Sfânt s-a revărsat peste oameni în cea mai mare măsură, dar rusaliile n-au putut exista fără jertfa Mântuitorului de pe Golgota. Numai după ce oamenii au ajuns să-L cunoască pe Hristos, l-au descoperit și pe Duhul Sfânt, care era cunoscut în Vechiul Testament într-o măsură foarte mică. După Rusalii, Duhul Sfânt ne confruntă permanent cu prezența și puterea lui Hristos cel înviat. Duhul Sfânt a luat viața, moartea și învierea Domnului Isus ca cele mai mari realizări și le-a condus la gloria rusaliilor. Evanghelistul Ioan, când a scris inspirat, căci Duhul Sfânt încă nu era, a avut în minte cel mai dureros lucru, că revelația lui Dumnezeu era aproape inexistentă în iudaism, în domeniul spiritualului. deși Dumnezeu a întins în Vechiul Testament un fir roșu spre trimiterea Fiului Său pe pământ și i-a inspirat pe proroci să-L prezinte în Revelația Vechiului Testament ca Părinte Etern, Isaia 9:6, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, Isaia 7:14, că El va fi răstignit, Psalmul 22:16, Isaia 53:5, și că va învia, Psalmul 6:10. Revelația în Vechiul Testament cu privire la Domnul Iisus era numai enunțată, dar nu și dezvoltată. Dumnezeu voia să o explice, dar nu avea prin cine. Prorocii erau limitați, de aceea nu putea să le dea nici lor Duhul, decât în cea mai mică măsură. Iar cărturarii și preoții nu aveau Duhul Sfânt în domeniul spiritualului aproape deloc. Este interesant că pentru toți aceștia, răstignirea Părintelui Etern și a lui Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi pe pământ, căci învierea Lui, nu însemnau nimic, fiindcă așa cum spunea evanghelistul Ioan, pentru ei Duhul Sfânt nu era. Aceștia l-au coborât pe Fiul lui Dumnezeu din domeniul spiritualului în domeniul lor național și politic. De aceea ei nu vedeau în Mesia cel promis decât pe Fiul lui David, care urma să le restaureze împărăția davidică. Acesta a fost motivul pentru care, atunci când Domnul Iisus a venit, poporul evreu nu putea să-L cunoască ca fiind Emanuel și cu atât mai puțin că era Părinte Etern, dar nici nu puteau măcar să-L înțeleagă. Și aceasta era cauza pentru care nici chiar ucenicii nu puteau să-L cunoască și să-L înțeleagă pe Domnul Iisus, cu toată învățătura și minunile Lui, decât după răstignirea, învierea Lui și după coborârea Duhului Sfânt. Fiul lui Dumnezeu a asemănat iudaismul, religia Vechiului Testament, cu apa de ploaie stătută din cisterne, iar revelația lui a asemănat-o cu apa de izvor care curge neîncetat și este mereu proaspătă. Evanghelistul Ioan, ca unul care știa că în iudaism Duhul Sfânt nu era, știa și aceea că pentru Domnul Iisus această religie era ca apa din cisterne, de aceea Mântuitorul, în care era întrupat întreg adevărul lui Dumnezeu, care era Părintele Etern, deopotrivă cu Tatăl, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, care urma să fie răstignit, să învieze și, înălțându-se la cer, să se așeze pe tron la dreapta Tatălui și să-L trimite pe Duhul Sfânt. A invitat marele lui auditoriu din curtea templului și lumea întreagă să vină la el și la revelația lui, care este ca apa de izvor, care curge în continuu și este mereu proaspătă. De aici învățăm că și noi trebuie să invităm pe oameni la Hristos, Domnul vieții, și la apa vie care se revarsă din El neîncetat și este veșnic proaspătă, singura care poate să stâmpere setea sufletului omenesc și nici de cum să-i adăpăm cu apă de ploaie stătută din cisternele iudaismului. Și, în al patrulea rând, Evanghelia este superioară Vechiului Testament, fiindcă prin ea Mântuitorul și Duhul Sfânt cresc biserica intensiv și expansiv. Parabola talanților, ca și alte parabole, au două înțelesuri, unul special și altul general. Comentatorul William Barclay a spus că Mântuitorul a atras atenția apostolilor asupra robului care a îngropat talentul stăpânului în pământ, în loc să îl fi întors cu dobândă, pe motivul că atitudinea acestuia era și atitudinea cărturarilor, fariseilor și a preoților, pe care o aveau față de adevărul lui Dumnezeu. Deviza acestora era să păstreze legea lui Moise exact așa cum era. Pentru aceste autorități ecleziastice evreiești, a dezvolta revelația Vechiului Testament, lucrul pe care îl făcea Domnul Iisus era o blasfemie înaintea lui Dumnezeu. Ei au vrut, ca și acest om care și-a îngropat talentul, să ține lucrurile exact așa cum erau, fapt pentru care au fost condamnați aspru. Acest rob n-a risipit talentul și nici nu l-a întrebuințat rău. Toată vina lui a constat în faptul că n-a adus stăpânului niciun venit cu el. Când Mântuitorul a pus în gura stăpânului să spună unui rob să ia talentul de la acest rob netrebnic și să-l dea la cel ce avea 10 talanți, care câștigase cu 5 talanți încă 5, s-a referit la apostoli, fiindcă ei urmau să aducă stăpânului câștig 100%. Acum vom lua înțelesul general. Domnul Iisus ne cheamă în parabola talanților la slujire. Talantul era o unitate de calcul monetar în greutate de 36 kg. Valoarea lui varia în funcție de standardele monetare și de materialul din care era făcut, aramă, argint sau aur. Monedele se făceau de obicei din argint. În textul grecesc scrie că acești talanți erau de argint. Comentatorul evreu Edersheim a spus că un talant echivala pe timpul Domnului Iisus cu 6.000 de dinari romani. Ori se știe că atunci un dinar era câștigul maxim al unui muncitor pe o zi de muncă de 12 ore. Dacă echivalăm un dinar cu 100 de euro, cât câștigă un muncitor pe o zi într-un stat avansat din Europa și înmulțim cei 6.000 de dinari sau 6.000 de zile de muncă cu câte 100 de euro, ne iese 600.000 de euro. Doi talanți echivalau cu 1.200.000 de euro și 5 talanți echivalau cu 3 milioane de euro. Stăpânul le-a încredințat celor 3 robi toată averea lui. Unuia i-a dat 5 talanți, respectiv 3 milioane de euro, altuia 2 talanți, 1.200.000 și la al treilea un talant, 600.000. Comentatorul Rael a spus că talanții nu se încredințau oricui, ci numai oamenilor de încredere și abili. Înaintea Mântuitorului, toți creștinii autentici sunt oameni minunați și vrednici de încredere. De aceea, el încredințează fiecărui creștin cel puțin un talent, respectiv 600 de mii de euro cu care se lucreze. În antichitate se obișnuia că atunci când cineva pleca într-o altă țară, să-și încredințeze averea în administrarea unor oameni de încredere. Domnul Iisus a rostit această parabolă fiindcă urma să se înapoieze la Tatăl. Dar înainte de a pleca, el și-a încredințat lucrarea slujitorilor lui. Care este lucrarea ce ni s-a încredințat? Înmulțirea talanților, în termenii acestei parabole, și creșterea intensivă și expansivă în termenii superiorității Evangheliei față de Vechiul Testament. Creșterea intensivă înseamnă adâncirea noastră în Evanghelia lui Hristos și creșterea expansivă înseamnă multiplicarea credincioșilor. Adevărul este, cu cât creștem intensiv prin cunoașterea Evangheliei, numai atât creștem și expansiv prin predicarea ei. Și cu cât ne umplem mai mult cu Hristos și Duhul Sfânt, cu apa cea vie și lumina vieții care se revarsă din Fiul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt, numai atât reușim să le revărsăm și noi asupra altora și să-i câștigăm pentru Hristos și fericirea eternă. Domnul Iisus atrage atenția tuturor creștinilor cărora le dă talanții spre ziua socotelii. Această zi va avea loc la judecata de apoi. Origen din biserica primară observă că atunci nu robii se vor duce la stăpân prin deces, ci stăpânul va veni la ei, ca pe unii să-i răsplătească, iar pe alții să-i condamne. Același lucru îl spun și mulți alți comentatori din timpul nostru modern, ca Edersheim și Rael, argumentând cu versetul 19. După multe vreme, stăpânul robilor acestora s-a întors și le-a cerut socoteală. Matei 25:19. La reîntoarcerea lui, Hristos va cere de la fiecare un câștig de 100%, iar pe cei care nu-i vor aduce un asemenea câștig, îi va întreba în ziua socotelii, ce ai făcut cu talanții pe care ți le-am încredințat? Apoi va cere să-i dea măcar dobânda, cel puțin 12% după fiecare talent, respectiv 72.000 de euro. Atunci credincioșii autentici vor descoperi că ochii stăpânului lor i-au privit cu gingășie când au depus fiecare efort în lucrarea lui, că urechile lui i-au ascultat cu plăcere când au depus fiecare mărturie despre el sau au rostit fiecare predică și că el a notat totul în cartea lui de evidență. Diferența dintre cel care a primit 5 talanți și a câștigat cu ei alți 5 și cel care a primit 2 talanți și a câștigat cu ei încă 2 a constat numai în capacitatea lor de lucru. Dacă și robul care a primit un talent ar fi câștigat cu el încă un talent, stăpânul i-ar fi adus și lui aceleași elogii ca la primii doi și i-ar fi spus și lui ca la ceilalți doi, intră în bucuria stăpânului tău. Matei, capitolul 25, versetele 21 și 23. Bucuria stăpânului înseamnă răsplata maximă a lui Dumnezeu, care va fi una și aceeași pentru toți creștinii autentici. Această sintagmă înseamnă bucuria întâlnirii noastre cu Hristos și cu Dumnezeu Tatăl, bucuria vieții veșnice și bucuria gloriei din cer. Evanghelistul Matei l-a citat în continuare pe Domnul Iisus spunând în parabolă: cel care nu primise decât un talent s-a dus și a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. Capitolul 25 cu versetul 18. În antichitate, oamenii obișnuiau să-și păstreze valorile îngropându-le în locuri tainice pe care le știau numai ei și încă câteva persoane de încredere. La începutul Imperiului Roman, dobânda la bănci era de 8%, apoi a crescut la 12%, 24% și chiar 48%. Mântuitorul, când a pus în gura stăpânului din parabolă, spunând robului său care i-a îngropat talentul în pământ: prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la schimbător de bani și la venirea mea mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Matei 25 cu 27 s-a referit la aceste procente de 12 la 48%. Dacă i-ar fi depus talentul la bancă, chiar dacă ar fi câștigat un procent de 12%, ar fi avut o dobândă de 72.000 de euro. Soarta acestui rob viclean, leneș și nefolositor, va fi pierzarea veșnică. Domnul Iisus a zis în parabolă: iar pe sclavul acesta netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scârșnirea dinților. Matei 25 cu 30. Atunci se va trezi conștiința tuturor acelora care și-au îngropat talanții și atunci își vor vedea și își vor recunoaște vina și le va părea rău, dar va fi prea târziu. Remușcarea lor va fi mare pentru că n-au făcut ce trebuiau și puteau să facă. Acestea sunt doar câteva dintre mari motive pentru care Mântuitorul ne invite la Evanghelie, ne pretinde să o cunoaștem și ne poruncește să o predicăm și la alții, fiindcă numai în ea găsim apa vieții, lumina vieții și creșterea intensivă și expansivă a bisericii, pentru a putea atrage tot mai multe suflete la Mântuitorul și la fericirea eternă.
Îmbrăcat acolo îi recunosc, în plăcere-ți va răsuna la gura noastră atunci, la șar-tâlnire mărdeată nu dorești tu să ajungi. Vin oricum să nu vin și eu, Thank you.